fjársjóðurinn í grifjunni. Maðurinn setti nú hring á fingur Aladins sem átti að vernda hann frá öllum hættum. Svo stökk Aladin léttilega ofan í grifjuna og fór ofan tröppurnar. Neðst á síðunni er spurning. Hvernig gekk Aladin að lyfta þungu steinhellunni? Blaðsíða 87. Hann fór að öllu eins og honum hafði sagt. Gekk gætilega gegnum salina þrjá, svo gegnum garðin og svo upp á hæðina og sótti lampan. Á leiðinni til baka fór hann að skoða ávextina í aldingarðinum. Þá sá hann að þeir voru ekki ætir, heldur sýndist honum þeir veru úr marglitu gleri. Þeir voru svo fallir á litin að hann týndi nokkra af hverri tegund og fyllti vasa sína. Tróð þeim inn undir föt sín og vafði inn í skikkjuna sína. Þegar Aladin kom aftur upp tröppurnar í grifjunni, kallaði hann Föður bróður minn góður, réttu mér höndina svo ég komist upp. Neðst á síðunni er spurning. Úr hverju hélt Aladin að ávextirnir væru? Blaðsíða 88. En maðurinn svaraði Réttu mér fyrst lampan. Hann getur verið þér til trafala. Aladin svaraði að það væri óþarfi. Hann hafði lampan inn í skikkjunni sinni innan ávextina sem voru í raun og veru gimsteinar. Þeir þráttuðu nú þetta en Aladin neitaði að láta lampan af hendi fyrir en hann væri komin upp úr grifjunni. Þá varð maðurinn ævareiður, tók reykjelsi og fleygði á eldin og fór þá hellan aftur yfir opið á grifjunni. Nú hefur þú eflaust getið það til að ókunni maðurinn var alls ekki föðurbróðir Aladins, heldur töframaður. Hann var komin alla leið frá Afríku. Hann hafði lesið í galdrabókum að til væri töfralampi og að hver sá sem næðunum gæti orðið ríkastur og voldugastur í öllum heiminum. Eftir margra ára leit hafði hann komist að því hvar lampin var falin. En hann gat ekki náð lampanum sjálfur. Og því hafði hann lokkað Aladin með sér. Næsta síðunni er spurning. Hvaðan hafði töframaðurinn ferðast? Blaðsíða 89. Ætlaði hann að fá Aladin til að láta sig hafa lampan og loka hann svo niður í jarðhýsunu. Þegar fyrirætlanir töframannsins höfðu mistekist svona, varð hann frávita af reiði og snýri aftur til Afríku. Frávita þýðir brjálaður.